Colosenses capítulo 3.
Ikuna bas deskine tuluka ninya Kristora. Hera bas kun hitoka shaka ne julure. Main Kristo katke het kelema seke kru hora wo mokaneska. Bas kun hitoka shaka ne biketore. Ataka kan hiska hitokuna. Kaire hije kunata bas dwa chawa. Heke bas senekse katore blele Kristora. Seke grehami. Heke mika Kristo bas senekse ka huir mira. Hera nyakai bas firmi hera bawasi. Hene kin kahime kahiska hami. Tom baskun, bas jakawi hena kreska. Kawak breme kai. Hirashiana kai. Terene kai. Hijakai ebe sherke saki kai. Hikit ker sahami kai. Hera hireke klei me kane me ebe. Hene stu kwan seke le kwat kawa kain de kewa kai tese kuna kinkare. Mikle raheste hami bas kare. Mika bas sena hihe hami kain kera. Atahira bas kun heste wen ho wa krabe. Kwat ke kai, selwit ke me kai, hime wesi wa kai, hiwe mo she jakei kai, te jakei she bas kwa taska kai. Ke bas kan jwa nyao ke hami. Kaire hije kunata. Sedel ke jake wa ona her hunlik san bas wa kinka. Heke bas de nyapahiele ni sedel spana wa. He spana ter te histe juek sa wa keire kai. Her konan wa krabe. Hekaira kasa kuna grieko irele, judio irele, tenes kirita irele, ka tenes kirita irele, kanya jole irele, kaet kikwa wa irele, kororema kanakre je irele, ka kororema kuna irele, ata Kristo nere hibikole je, hibikole skare. Henekinka bas nya pahio her haminya delenewa, her baishewa, hek hewa wa, senebito awa, hikatable wa, istesa korore seke kroma wa kai. Siki, shkata ima wakai. Bas nya katablo. Jile kwat ke ken isakara. Hera bas nya huon bitawa. Hishte seke kewa te bas hawa bitawa kai. Hesuta bas ku imo. Ata he bikole tsanta, bas nya pahio nya shkani brewa. Hene wa sa nya wuhiami baisir. Kristo te seseme ba, he kun bas herska bas wesi kiopa. Bas sena kre ba anyara. Hene je bas kile deguan ekla jaka jere kinka. Nyakai bas kun wek te shou se ke glin. Kristo te sena pa kinta si bas hami. Bas nya pak te kre, bas nya parwe kre, kan bike tse bena wa. Bas se she kre her ba wa, se ke glin ya bas herska. Salmo wa kai, se wa kai, hi wiglu yak se wa kai. Nyakai hi bikole weken bas te kai, hi le she irele, hi le wen irele, he bikole wan se ke kyo Jesus ke hami. Wek te jile he oroin hami, se ke glin sakanya. Ala klewa, bas nye huon bas sena klewa jika. Hishto ishina onak seke kewa hamikai. Hei jiwa, bas kun bas sena klewa shkani blu. Ke bas sena selwi I hewara. Javala, bas kun bas kawak te so hibikoliska. Hekai newa seke kewa we bacere kinka. Javala kawa, ke bas kun bas javala kwat kemak. Kai hewa heri anakle kuna. Kanaklewa, bas kun bas wakwa blui wak te so hibikoliska. Kahimak sa surken ebe rakuna. Hishte manele te dice ebe semeken baikai. Ata himak tsana herbawa. Swalewa seke glejika. Heke hibikole weken baste. Hemo herbawa. Hishte seke kewaye himekai. Ka dice en himekai kuna. Munyelewa seke kewa te basian. Deli uke memi seke ije. Baste re seke kewa Kristo ne kane meke kinka. Ata jite hima jakei. Tormi ite ima jakei hami. Kaire hije kuna ta, kasa hideksa kwa kuna.